Da prøver vi igjen. Hei tilbake, velkommen hit, hit igjen. Vi starter på. Time 2. Jeg fikk beskjed om at de som hadde prøvd å sette på stream, de hadde oppdaget at det var grå skjerm, og det kan jeg forklare hvorfor. Det betyr at når jeg bruker min laptop, så blir det grå skjerm. Hvor jeg brukt stasjonær PC, så går det bra. Det tok 3 kvarter for å starte stasjonær PC, så derfor ble første timen grå i opptak. Men, fortvil ikke, for presentasjonen med det som skulle vært på skjermen, det ligger jo ute allikevel. Så det går nok bra. Men dermed så nå skal dette fungere. Hvis alt fungerer, så skal dette bli en bedre time å følge med på for de som vil se det i repetisjon. Vi snakket om prosesser før, og det å kunne begynne å analysere prosesser er en av de tingene dere skal bruke de neste 14 ukene på. Og det er det som er ganske gøy. Dere skal begynne nettopp å forstå hvordan er det for eksempel Norwegian driver sin virksomhet. Det ligger en gjesteforelesning fra 2013 ute til tidligere kommersiell direktør i Norwegian, Daniel Kjelland, som nettopp går inn på noen av disse prosessene og hvordan de tenker i flyselskapet. Så for den som er interessert i de prosessene der. Og neste gang du er ute og flyr, jeg skal ut, skal til Trondheim i morgen, det er ganske kult å se på hvor lang tid tar det da, fra flyet kommer til gate, til du sitter på flyet, og så hører du, boarding completed, crosslet and report, please. Ikke sant? Hvor mange minutter tar det? Hva tror du er snitttiden? Har du en peiling? Tjener du penger mens flyet står på bakken? Nei. Så hvorfor, hvor lang tid står flyet på bakken? Jeg tipper at du vil finne en plass mellom 25-30 minutter på en normal flyvning. Ruteplanlegging. Norwegian har vært, vært ned på 20 minutter. Selv har jeg opplevd å stått på Flesland og sett en turnaround på 16 minutter. Det er kjapt. Og det er ganske kult da, når du, hvis du begynner å være litt nerd da, i dette emnet her, og begynner å se. Og da vil du alltid begynne å få bukke deg på vinduet, så at du kan faktisk sitte og se på hva som skjer utenfor flyet. Når du kommer inn tidlig på flyet og setter deg, og så begynner du å se hva er det som faktisk skjer. Det er ganske interessant. Da lærer du en del om de prosessene, og du begynner å interessere deg for det. Og det er det mye av dette faget dreier seg om. Oi. I læreboka så velger man å si det på en enklere måte. Da har vi en del input, massevis av prosesser i organisasjonen, og som skaper en del output. Og så må du tenke man seg så enkelt at ja, men vi må se på det som kommer ut, er enten output til noen internt i organisasjonen, at jeg bringer det videre, eller det er til vår siste kunde, vår viktigste kunde, som betaler regningen til slutt. Men med den holdningen, at du ser på dem også internt hos deg som en kunde, så får du nettopp den holdningen til at du skal alltid levere høy kvalitet på det du gjør, og du skal drive med effektive prosesser. For hvem er det som er flinkest til å forbedre en prosess? Hvis jeg skal gå på måten dere lærer på, er jeg flinkest til å fortelle dere måten å lære på, eller er dere selv flinkest til å fortelle hvordan dere lærer best på? Jeg er flink selv, ikke sant? Dere kan hende at dere får hjelp til måten dere tenker på, måten å se på dere selv på. Det kanskje jeg kan hjelpe til, men det er dere selv som er flinkest. Og sånn fungerer det hver organisasjon. Og derfor er det at vi må se på, la mye av det med ledelsesperspektivet, er nettopp å tilrettelegge for at vi selv skal finne de måter å forbedre oss på, måten vi skal utforme ting på, måten å gjøre ting smart på. Men det kan være nyttig med noen ledere som stiller spørsmålene. Men det er ikke alltid lederen som vil klare å tegne dette best. En annen måte som å se på det er å dele det inn i to. Og dette er ganske elementært, men uhyre viktig og enkel måte å skape seg nettopp en konkret modell som var en av forventningene til å begynne å analysere. La oss splitte det i to. Okay, vi startet i stad, så splitter vi to varetjenester enda. En annen måte å splitte det i to. Vi setter det som vi kaller egentlig kjerneprosesser. Det som det faktisk skaper verdi som er unikt for oss, den enkelte bedriften. Og så er det faktisk ganske like prosesser i disse kjerneprosessen mellom bedrifter også, for vi gjør stort sett det samme. Vi har et eller annet med å håndtere leverandørene våre, for det kommer en del leverandører inn. Vi må håndtere hvordan vi håndterer ordrene, altså hva er det kundene vil ha? Er det noe vi produserer? Er det sammenstiller vi i en del produkter? For eksempel, hva gjør komplett.no, hvis dere har hørt om den nettbutikken som selger datamaskiner? Jo, de kjøper masse komponenter. De setter sammen basert på hva er det du kunde vil ha, og så sender de til deg. Da må de ha et eller annet måte å håndtere kundene på. Hvordan går det? For deres del så er det en nettside i den tilfellen. De supergode på å drive nettsidene, ikke sant? De superflinke til å sende deg tilbud. Hvis dere ikke får noe sånn tilbudsmail nå på grunn av at dere ikke har brukt det, i de neste 14 uker, ta og gå en plass i en ting du interessert i, da. Om det mote, eller om det teknologi, eller hva noe du interessert i, ta bare meld deg på en sånt nyhetsbrev, eller logg deg inn. Om det like reise, gå inn på booking.com og legge av profilen din og si ja takk til mail. Du kan skru av etter en uke, for da har du fått nok eksempel. For de helt ekstreme på å håndtere det leddet der. Og så det jo nettopp hvordan håndterer du nye produkter, da? Hvordan videreutvikler du disse produktene? Det kjernen i alt. Det håndtering av kunder og det som gir kundeverdi hele tiden. Så det kjerneprosessen. Det andre som aller viktig, ikke sant, jo tilhørende støtteprosesser. De gir ikke noe direkte verdi i kunden, men du må ha dem der for å få maskinen ditt til å fungere. Det noen som må betale lønn til medarbeiderne, for ellers så kommer ikke medarbeideren på jobb neste dag. Det noen som hjelper dem med å rekruttere de rette medarbeiderne, for ellers så skaffer du ikke den kompetansen der. Det noen som må drive dette IT-systemet, for ellers så får du ikke logget deg på PC-en, så at jeg får faktisk holdt undervisning. Jeg trenger dem, for de sørger for maskineriet. Ikke sant? Så det en modell. Dele opp kjerne, støtte. Og så kommer det eksamenstipp den timen her da. Når du får da eksamenstipp. Om nettopp å gjøre rede for, ta med utgangspunkt, ta en tidligere eksamensoppgave, en lyder noe sånn som, med utgangspunkt en vare eller en tjeneste, forklar hvilke prosesser som må til for å produsere. Det sånn A-oppgave. En A. Første oppgave. Det har vært på eksamen. Kan få det igjen. Det sånn basiselement. Hvis du totalt flopper på det her, så sier du selv, da går vi nedover på skalaen. Altså, da begynner vi på C, så under på skalaen. For da skal du kunne i hvert fall redegjøre for de to tingene. Det vare eller tjeneste? Ok, da velger jeg restaurant. Nei. Ikke velger restaurant. Da gjør det så vanskelig for deg selv, for da må du utrede begge deler, da, ikke sant? Da velger du enten eller. Og så det, ja, hva det vi snakker om da? Kjerneprosess, støtteprosess. Ok, da har vi i hvert fall et steg riktig rett. Verdikjeden, som vi skal også snakke mer om, jo nødt på at vi må se dette sammenheng. Det jo fra hele veien til en råvare eksisterer. Ikke sant? Du tar gjerne enten om du i oljeindustrien som ligger med halvbrukket rygg om dagen, fra de pumper opp olje fra Nordsjøen, til du står på bensinstasjonen og pumper den dieselen inn på bilen din. Så det en kjempeverdikjede. Han kommer ikke der av seg selv. Det å lære om hva det de stegene skal vi komme inn på, og det kombinasjonen av nettopp alle de leverandører og de prosesser til den enkelte. Det en utrolig kompleks kjede, men så superspennende. Eller andre eksempler som herfra, fra Valenius Wilhelms Logistics. Det fra bilfabrikken, som ligger som stort sett i Asia, en plass i stor grad, eller om det Europa eller USA, til du får transportert den, håndtert bilen til den lokale forholdene, for det jo ikke slik at en bil prikklik, som en, og konfigurert helt likt, når den i Tyskland, eller om den i Norge. Det jo forskjellig språk, det forskjellig oppsett, og så videre. Håndterer det, og få den til butikken, slik at du som kunde kan komme med. Det en kjede som må henge sammen, og som uhyre effektiv. Og superspennende. Det skal vi lære utrolig mer om. Nå går vi inn på mer hvordan dette underviser, hvordan vi ser på dette her. Det tredje temaet vi skal gå på nettopp produksjonsplanlegging og ledelse. For da begynner vi å nærme oss, hvordan ser vi disse tingene her i sammenheng? Hvordan skal vi lede disse tingene? Mange av dere kommer til å komme ut til bedrifter. Første jobben deres ikke en lederjobb. Hvis dere trodde det, så tro med, dere begynner med en litt annen jobb. Kanskje deres tredje jobb en ledig jobb. Kanskje om et par år etter dere ferdig med studiet, så går dere gradene ganske fort, på grunn at dere kan noe unikt. De merker at, du kan jo mer, jeg vil gjøre deg som en leder. Og det på grunn at du nettopp skjønner sammenhengen i de fagene, ikke bare dette emnet, men de andre emnene dere har hatt her på NTNU, og dermed så setter dere sammen. Og siste delen av emnet, så skal vi bruke nettopp de to delene med å kunne hva som skjer internt i bedriften, og hva som skjer i hele verdikjeden. Og så skal vi sette det sammen og spørre oss, ja, men hvordan skal vi planlegge for det her da? Jeg skal, og dette her gjør dere hver dag. Dette gjør dere hver dag. Er det noen som har barn her? Sånn. Jeg har 3 stykker. Jeg starter morgenen min, så har vi en, har vi en rutine, og det regner med at jeg er ikke noe unik i dette sammenheng, som nettopp styrer. Jeg vet på kvelden før, så planlegger jeg, hva er det som skjer? Jo, kona skal til Oslo i dag, jeg skal hit på Gjøvik. I morgen så er det motsatt, da skal hun på Gjøvik, jeg skal til Trondheim. Du skjønner at dette må vi snakke om dagen før. Det er forskjell på om jeg kjører fra, hjemmefra 5:45 om morgenen, eller om jeg kan levere unga i barnehagen. Det er en planlegging, uhyre mikroplanlegging, men det har en relevans, for du bruker egentlig faktisk dette emnet da også. Sånt? Hvordan er rutinen om morgenen? Jo, vi skal ha på 3 unger, hvilken rekkefølge tar vi dem opp, hva gjør vi, hvem gjør hva? Hvem er det som håndterer dem på badet? Hvem sørger for at hun på mellomste på 4 år skal greie håret og passe på å få på deg riktig klær nå? Garantert så har du funnet fram feil klær dagen før, for hun har en egen mening. Hvordan får du flyt i den prosessen sånn at de kommer ned på kjøkkenet og får frokosten i munnen mens jeg har stått og smørt 3 matpakker pluss min egen, altså 4 totalt, cirka et helt brød, før du da får dem ut i bilen og sendt dem og går til barnehagen og flyter, og klokka er 7:15 og du er superfornøyd. Enkel dager er klokka 7:45, og jeg er grumpy hele gjengen på grunn av at det fløyte ikke. Vi gjør akkurat det samme på detaljnivå hver dag. Men så skal vi få store bedrifter, eller små bedrifter, som Natre, som Matsus, som vi skal se på, til å gjennomføre. Og det skal vi se på i dette med produksjonsplanning og ledelse. Og da er det ganske kult, for da skal vi nettopp se på produksjonsstrategier som vi knaket litt om i dag, på hva er det som er kapasitetsbegrensninger. Sånn? Hvor god plass har du? En god venn av meg, han hadde 2 barn og skulle ha nummer 3. Det er jo ikke noe problem. Problemet er at det kom 2 på siste gangen, så det ble 4. De hadde et kapasitetsproblem. Sånn? Det var antall rom i huset, antall plasser i bilen. Ikke sant? Vi skal se på hva er det som, hva er begrensninger i prosessene? Hva skal vi, hvordan løser vi dem? Hvordan fungerer dette med lean? Hva er tankegangen og filosofien bak lean? Hvordan håndterer vi prosjekter? Enormt mange produksjonsprosesser er prosjekter. Vi har et stort prosjekt foregående her på campus, rett utenfor mitt kontorvindu, sånn det bråker noe fantastisk, og det er jo nybygget her borte. Det er et kjempeprosjekt. Ta og se hva er det som skjer på det bygget de neste 14 ukene. Når det går forbi, bare legg merke til hva er det som skjer. Hvilke arbeidere er inne? Nå er sidriven med å grave ut, og det er dømpere. De har gravd ut masse og fyller på ny masse. Det er et prosjekt fra A til Å, og vi kan faktisk bruke det som et eksempel i denne undervisningen, men bare gå og se på. Vi har det rett utenfor her. Vi skal selvfølgelig lære en del om etterspørselprognose, produksjonsplanlegging og ressursplan. Nøkkelen er jo å treffe etterspørsel. Det er jo ikke vits å tilby noe, hvis det ikke er noen som vil ha det. Skal jeg love deg, da har du liten inntekt, altså. Vi monterer våre lager. Det er ikke slik at det er dumt med lager av og til. Av og til så trenger du noen lager, og vi skal snakke om det. Så er det nettopp den siden da. Hvordan håndteres verdikjeden, graden av integrasjonen, hvordan er logistikken? Så hvordan vil vi undervise her? Da er vi på den delen som er sikkert en del av det. Vi har 2, en lærebok, som ser sånn ut. Det er årets utgave. Kommer ny, og dette er jo pengemaskin fra Pearson på grunn av at de lager nye utgaver, så han er prikk lik den her, nesten. Det er et par flere eksempler. Det er litt forskjellig kapittelindeling. Den nye boka er faktisk blitt bedre, for den er litt mer smartere lagt opp. Så hvis dere går på 2013-forelesningene mine, og så ser måten den er lagt opp på, basert på den foregående boka, så vil dere se at den er lagt opp sånn som den nye boka. Så jeg mener den har gjort noe riktig, for jeg var uenig i måten den er. Men innholdet er prikk likt. Det er bare at vi har byttet opp mot sitall. Det står på frontersidene, og det står på andre sider, for jeg har sammenlignet bøkene og gjort et tilrettelegg så at dere kan bruke den gamle boka, for de som har det, eller har kjøpt den. Ikke noe problem. Det du må eventuelt vurdere da, er, her står det tilgang til My Om Lab. Pearson, som er forlaget som har laget det her, i lag med forfatterne, har laget masse øvningsoppgaver på et nettsted som heter My Om Lab. Det ligger link på det I på fronter. Ska snart gå på fronter och ska visa det. Där måste du köpa tillgång. Før så var det slik at du fulgte med en kode på, I lag med lærebøkene, gammelt av, men nå har de lagt opp at nå går du på nett så kjøper du direkte. Eller så, hvis det ikke noen koder på bakbøkene. Det står på instruksjonen. Men den følger den læreboka her. Bare sånn I kapittelindeling og sånn. Så har du den gamle boka, så må dere bruke aktivt plan på fronten, for der står det hvilke kapitler som hører til hverandre ved siden av hverandre. For dere kan også bruke den andre boka, kapitlene, pensum greit å vite, 1, 2, 4 til 15, og tillegget A. Det betyr at kapittel 3, tillegget B, C og D ikke pensum. Grunnen for det kapittel 3 om kvalitetsledelse, så det mange av dere enten hatt eller skal ha. Så vi repeterer ikke det. Vi tar ut det av pensum. Dere får ikke eksamensoppgave. Hvis vi da ser på de temaene vi skal gjennomgå, så ser du nettopp at det den samme sliden jeg har tatt opp en gang til. Og vi skal da gå gjennom de her kapitlene, så vi bruker lite tid på kvalitetsledelse. Her kapitlene, der jeg ser at jeg bytter om litt rann av ni litt etterpå og så videre. For jeg mener at vi må forstå hvordan vi planlegger, og dermed at lagret en konsekvens av planleggingen, og ikke at lagerstyring styrer foran. Og vi avslutter hele greia med bærekraftig produksjon og verdikjede. Bærekraftperspektivet og det å tenke en syklus på ting. For dere som kjører veien, kommer Riksvei 4 ned til Gjøvik, så ser dere Oppland Metall. Et kjempeeksempel på en resirkuleringsbedrift som hyre viktig for å få dette her til å bli bærekraft over tid. Det skal vi også gå inn på, hvordan det påvirker. Vi har to bøker til før jeg går over på fronter. Og det de to bøkene her. En som heter Lean blir norsk, den skrevet ganske ny. Den masse eksempler fra Raufoss-miljøet, blant annet. Det et resultat av et forskningsprosjekt her ved NTNU, altså her på Gjøvik og i Trondheim. Hun som redaktør på boka, hun påtroppende dekan for økonomifakultetet i Trondheim og har ledet forskningsprosjektet. Bidragsytere professorer også ved blant annet Halvor Holskog som hadde dette tidligere. Den på når vi kommer til Lean og Lean-kapitlet, så læreboka her uhyre tynn og uhyre overflatisk. Vil dere lære litt om Lean I Norge og hvordan dette ser på I Norge, så anbefaler jeg sterkt denne boka her. Jeg har ikke lagt noe som pensum, men for dere som har litt interesse av det, så det absolutt verdt å sette seg ned og blar. Uhyre lettlest, og du får en mye bedre inngående forståelse for det. Eksemplene og forelesningene bygger jeg opp basert på den. I tillegg så det en bok på ledelse av forsyningskjeder som har litt mer markedsføringsperspektiv på seg, som på norsk, som har mange som overlapper på en del av pensum, men ikke komplett. Så for dere som synes det utrolig tungt å lese læreboka, dere vil jeg anbefale å faktisk vurdere noen av de norske bøkene for å komme inn I tankemåten først, for da det lettere å lese den engelske boka etterpå. Men kjøp læreboka, for når dere begynner å se på hva lov til å ha med seg på eksamen, så det det. Forelesningene. Dette ble endret ganske rett før semesterstart, så derfor kan du se at det noe som henger litt igjen, for jeg hadde jo lagd forelesningsslidene her på det er sånne ting man gjør når dere har begynt sommerferien, så sitter jeg igjen, og så forbereder jeg neste semester, og da trodde jeg at det var en annen plan enn det som vi endte opp med. Men utgangspunktet så vil vi være her på tirsdager. Skal vise dere forelesningsplan. Det noen tirsdager der jeg står bare blankt, og det på grunn av at jeg bare satt av tid til det som kalles gruppeundervisning, altså øvningsoppgaver med her. Da det ikke noen forelesninger. Jeg bruker noen av de timene til vanlige forelesninger, sånn som det her, og det rett og slett for å få kalenderen til å gå opp. Så enkelt altså. Det for å hensyn til at dere skal få tilstrekkelig med tilbud til undervisning, I forhold til at dessverre så det andre oppgaver som planlagt før undervisningskalenderen lagt. Det ikke så enkelt å flytte litt rundt på. Det betyr at vi har på torsdager, normalt sett, så vil det være gruppeundervisning for ingeniørstudenter, teknologistudenter fra 10 til 12, og økonomistudenter og logistikkstudenter fra 12 til 2. Grunnen til å splitte det i to for at dere har litt forskjellig syn og innfallsvinkler. Det to grunner. Det ene nettopp til at dere har litt forskjellig perspektiv på ting. Ingeniøren og teknologistudentene ser på faget på litt annen måte enn økonomen. Helt naturlig. Det andre at jeg ønsker å faktisk sørge for at vi på noen områder får litt mer klassefølelse. Og da det helst å bryte dere inn i mindre grupper, så dere vet hvem dere går i klasse med. Og det grunnen til det for at jeg har fått tilbakemelding av dere studenter som gikk før dere, om at det ønsker vi mer av. Og da får vi gjøre noe med det da. Her vil dere se også på planen at det noen ganger så vil jeg være til stede, og da har vi et opplegg. Da vil jeg fasilitere dere gjennom opplegget på det. Det vil også se at vi noen ganger på planen så står det hele dager på torsdag og fredag, og det for at vi skal spille leke med Lego. Jeg har en øvelse som hyre populær fra tidligere år, som jeg vil gjøre med dere også. Da bygger vi Lego-biler. Da setter vi opp en produksjonslinje med Lego, og så bygger vi Lego-biler så fort som bare vi kan. Jo flinkere vi blir, jo fortere går det, jo artigere blir det, og stoltere blir vi av oss selv. Og jo mer klønte føler vi oss med disse små brikkene og de store hendene våre, for vi litt rustne. Sånn det hver gang. Men det skikkelig gøy. Og da får vi illustrert emnet i praktiske forhold, og det kommer på en torsdag og fredag. Alt står på timeplanene, og det kommer nærmere opp, men det nå i september. På fredager, normalt på fredager fra 10 til 12, så vil vi ha forelesninger. Unntak nå på fredag. Nå på fredag så blir det ikke forelesning, men det blir forelesning fra 10 til 12 på torsdag i stedet. Og det rett og slett for at vi må komme i gang, komme oss litt inn i faget, før vi begynner å jobbe med oppgaver. Øvelser og oppgaver ligger ute på fronter. Både tidligere eksamener, noen egne oppgaver som jeg har laget, og øvninger på MyOmLab, og studentassistenten vil være. Men da vil jeg se om hvis jeg får opp fronter her, så skal vi... Dette alltid spennende når man på et sånt auditorium. Nå må jeg gå på NTNU sikkert. Det ikke gjort. Intranett eller innsida. Hvis dere kjent med jeg regner med at dere godt kjent med innsida allerede nå. Vi finner fronter og Gjøvik. Dere går på romliste for å finne rommet, og dere kan stoppe det, og her ligger fronterrommet. Fronterrommet mitt litt avviket sikkert fra maler, for jeg gjør alltid ting på mine egne måter, for jeg mener det mest effektivt. Jeg ønsker færrest mulig klikk. Tilbake til prosesseffektivitet. Studier viser at skal du inn på en nettside, så ønsker du å klikke færrest mulig, og det får du hos meg. Derfor har jeg laget en tabell som kan se ut som et langt som et U-år, men her ligger det, som dere kanskje klarer å se på skjermen, den så god at dere ser at det blå skrift på noe og svart på det annet. Det som blått, det klikkbare linker. Så her ligger presentasjonen av dagens forelesning. Påfølgende blir presentasjoner av forelesninger. Hvis der står det samme under hverandre, så legger jeg bare ut en plass. Jeg legger ikke opp tre like linker. Her ser dere utgave 11 og utgave 10. Her står nettopp pensumet til. Ikke sant? Hvilke kapitler i hvilken lærebok. Så her har dere oversikten. I tillegg så ligger her borte, står det gruppeoppgaver, link til oppgaver eller artikler. Etablere grupper, MyOmLab de første gruppene. Da klikker man på det, og så får man. Da det en øvelse for dere som hadde kvalitetsledelse I fjor, så det en lignende øvelse på det å etablere grupper. Jeg vil anbefale på det sterkeste. Gå sammen og studere dette emnet I grupper. For det en ting å lese om den emnet, en annen ting å faktisk diskutere det. Tilbake til restauranteksempelet. Hvis dere begynner å diskutere hva det som riktig, hva varetjeneste, hva vareproduksjon og hva tjenesteproduksjon, hvordan fungerer prosessen I restaurantene, så vil dere ha ulike oppfattelser av det, men begge vil, eller alle tre, vil kunne ha rett. For det finnes ikke noe fasit, det ulike måter og synspunkter å se på. Jo flere synspunkter du har reflektert over før du kommer til eksamen, jo større sannsynlighet gjør det godt på eksamen. Så jobb I grupper og ta deg tid til å diskutere det, og da blir det ganske spennende. Ja, dere kommer til å irritere dere over kø I kantina. Ja, dere kommer før dere ferdig med dette til sannsynligvis å ha tenkt ut en bedre måte å løse kantine på grunn av at det sånne ting som dere ser rundt dere. Her ligger oppgavene. I tillegg så vil du se set 1. Det et oppgavesett som ikke et eksamensett. Det finnes ikke fasit på det, men det oppgaver som nettopp du kan ta tak I og diskutere I gruppene deres. Sånn? Og det vanskelighetsgraden på oppgavene som eksamensoppgavene. Og så det et eksamensoppgaver som relevant for de to første forelesningene som ligger her. Her vil jeg fylle på med oppgavesett nedover etter hvert som vi skrider fram I semesteret. Og her har dere egentlig hele oversiktsplanen. I tillegg så vil dere se også I planen at det noe som utehevet, og det at vi har to obligatoriske innleveringer. Det ene her da satt at det retting av oblig, for det kommer til å gjøres med at vi møtes her. Da skal dere ha med obligatorisk innlevering, kan leveres I grupper, så det får dere lov til. For jeg nettopp at jeg oppfordrer dere til å samarbeide I grupper, da kan dere faktisk få det, selv om det individuell eksamen. Men dere ansvar for egen læring. Vi retter det her I en gruppeøvelse, og går vi gjennom oppgavene, vi går gjennom sensorveiledning, dere leser hverandres oppgaver, og så samles dette inn til studentassistenten og meg, som igjen går gjennom der det tvil. Dere trenger kun å få en E på obligatorisk innlevering for å stå og få komme gjennom. Så det ganske enkelt å komme seg gjennom innleveringen. Det ikke der hindret står. Det på eksamen dere får karakteren, den individuell, den skriftlig, så du gjør det jo selv en bjørnetjeneste med å ta det lett på innlevering. Sånn? Men det friheten dere har, men dere voksen nok til å ta den friheten. Innleveringsfrist, dagen før klokken 23.59, igjen, tips. Jeg kunne jo satt innleveringsfrist klokka 9 om morgenen, på grunn av at jeg skal ikke rette før 10. Men erfaring viser, eller tilbakemelding fra studenter, dere ønsker å ha tydelig at det på 23.59, for det mange som har det, og det mye lettere. Det en rutine, det lettere. Så da gjør vi det. Og så ser du, samme det på senere her. Hvis dere ser på lista her, så står alle dator, om det torsdag, fredag eller tirsdager, dere vil se at noen ganger så det blankt at det ikke forelesning, for det denne lista som en vei gjelder. Uke 41 ingen undervisning, det høstferieuken til skolen Oppland, så det grunnen. Det rett og slett for da får ikke jeg til å være der. Det I hvert fall den som begynner I første uka I oktober. Ja, det begynner første uka I oktober. Så jeg ganske sikker på at det blir uke 41, altså. Men jeg skal dobbeltsjekke når du sier det sånn, for jeg skal ikke. Det I hvert fall den høstferieuka. Dere vil også se at 21. oktober så skal vi på Natre. Og der blir det et oppmøte hos Natre klokken 10:30. Det et opplegg som varer noen timer den fredagen. Kan godt hende at det kommer I konflikt med noen forelesninger, men det noe med å når man møter bedrifter sånn, så det de med å påvirke det. Vi skal også ha en gjesteforelesning, og det et tema som litt nytt I år, som ikke har vært på tidligere år, og det nettopp dette med IT-systemer og hvordan IT-systemer fungerer for å hjelpe dette emnet her. Da får vi gjesteforeleser fra Tokam, en bedrift som produserer snøfresere, snøplogger. Liten bedrift, superkul bedrift, på grunn av at den techie, og de har alt av de utfordringer en produksjonsbedrift skal ha. men de har også implementert et IT-system for å håndtere det, og han, Morten Harald Li, en utrolig engasjert produksjonssjef der oppe som kan mye om det. Så det blir uhyre spennende. Det er planen. Er det spørsmål til pensum eller plan eller andre ting? Nei, det 2 innleveringer. Buma E på begge innleveringer for å stå begge innleveringer. Det er ikke mye arbeid som... Det er ikke vanskelig å komme dit for en E. Du har alle læremidler, og du har god tid på deg. Omfanget av innleveringen er cirka en halvt eksamensett. Så totalt sett et totalt eksamensett. Det betyr i teorien at hvis du hadde sett dette på som en eksamen, så hadde du brukt 2 timer per innlevering. I teorien. Men jeg håper egentlig at du bruker litt mer enn det. Ja. Nei. Det er bare for å sørge for at dere har jobbet noe med emnet før dere kommer på til eksamen. Rett og slett. Andre spørsmål? Ja. Hvor mange kan være på gruppa? Der setter jeg gjerne tak på 4. På gruppa, for at hvis det blir flere, så er det noen som har freeriders. Så jeg vil anbefale ikke være flere enn 4. Jeg kommer til ikke være superstreng på det, så hvis det er 5 av en eller annen årsak, så går det greit, men jeg vil anbefale ikke flere. Så 3 eller 4 er det ideelle. Men rett og slett, er du flere, så er det noen som ikke lærer noen ting. Og det er ikke så omfattende. Andre spørsmål? Ja. De laster kun opp som PDF. Så enkelt. Og det grunnen for det er, da vet jeg hva jeg laster opp. Og det er også på innleveringene, så dere laster til meg, så vil jeg også kun ha det i PDF. Og det er på grunn av at da vet jeg hva dere har lastet opp. Det kan leses på tvers av plattformen. Ja. Legge ut retteveiledning i obligger? Ja. Obliggene kommer til å være basert på siste konteeksamen og tilhørende sensorveileder. Litt stor driftsfordeler må jeg få. For konteeksamen tas av, jeg tror det var 11 stykker som tok konteeksamen, men da kan vi bruke det i oppgavene litt mer. Andre spørsmål? Ja. Oppgavene vil dere finne, et kjempegodt og relevant spørsmål. Oppgavene som øvningsoppgaver generelt finner dere linker til her. Men dere vil også finne innleveringsmappe her på siden. Og da vil det komme opp flere innleveringsmapper her. Dere vil ikke se det nå, for det står der. Tilpasset, ikke aktiv, står der nå. Når jeg aktiverer denne her for dere, så får dere opp de mappene automatisk. Dere vil også få det, sannsynligvis, så kommer det opp på deres første side her, det som min side, så kommer det opp her en nyhetsvarsel om at det en innleveringsfrist i det emnet. Så der finner dere. Dere vil også under emnemappet her, vil dere finne, nå ser det ut som masse, alt som står skjult har det ikke, men der ligger det tidligere forelesningsplaner, det ligger linker til opptak fra høsten 2013, det ligger mer øvningsoppgaver allerede, og det ligger sensorveiledninger ute allerede. Så det opp til dere å lære. Andre spørsmål? Magne Håkon er sendt og sendt. Bruken still hans spørsmål. Det kan godt hende at det ting som jeg går gjennom i forelesning, som dere enten, hva var det han sa, eller dette skjønte jeg ikke helt, eller det var vanskelig, og det er på grunn av at jeg snakker på en måte. Jeg har et bilde av verden i mitt hode, han har laget seg sitt bilde i sitt hode på akkurat det samme, som kan være like riktig, men bedre forklart. På grunn av han ser det jo kanskje fra et perspektiv som er nærmere deres. Siste 10 minuttene skal vi bruke på strategi og strategisk valg. Før jeg går inn på det her. Dere så heldige. For dere studenter ved NTNU. Dere nå har tilgang på det, et vanvittig bibliotek. En ting å gå på biblioteket her. Den andre ting å gå via, hvis dere her på campus, eller så må dere koble dere via VPN hvis dere hjemme, inn på biblioteket, så det enorm tilgang. Det ligger link til en artikkel som heter Customer Intimacy and Other Valid Disciplines, som en artikkel fra Harvard Business Review. Jeg anbefaler på det sterkeste å lese den av to årsaker. Det ene at dere har godt av å lese en artikel sånn som den skrives i de bladene. Det er en akademisk artikkel. Det andre at den uhyre relevant for nettopp det tema som kommer nå. Mye av dette hentet derfra. For når vi ser på strategi, så snakker vi om å nå et eller annet mål. I emnet her så sannsynligvis deres mål å stå i teknologiledelse, eller så kanskje jeg skal ha en A i teknologiledelse. Eller kanskje målet bare, nei, jeg fornøyd med en C. Eller, vent litt, nei, jeg skal logistikk, dette her er jeg superinteressert i. Det er en sånn, men jeg skal lære meg mye mer om din. Der er forskjellige mål. Men da må jeg spørre, hvis jeg skal få en A da, hvordan får jeg det? Hvilken arena spiller jeg på for å få en A? Eller i konkurranseverden da, hvis det noen som interessert i fotball her, 2, 3, 4. Jeg holder med HamKam, Hamar. Ikke sant? Vanligvis så pleier jeg å få liksom kondolerer når jeg sier det. Ikke sant? Hvilken arena spiller den på? Hvilken divisjon spiller den på? Det er liksom, du må klatre den godt stykke ned, og da må du sette seg ambisjonene i forhold til den divisjonen du er i. Det er forskjell på HamKam og Rosenborg. Jeg skjønner jo det at Rosenborg slår HamKam. Eller Molde, Vålerenga eller Vamnen, alle vil jo slå HamKam. Det er på grunn av at de spiller på forskjellige arenaer. De på forskjellige nivåer. Så du må også vite hvilken. Og samme må du gjøre hvis du med drift. Du må spille, hvem det jeg konkurrerer mot? Driver jeg dagligvaremarkedet, så det ganske enkelt. Det ganske oversiktlig. Du har 3 stykker. Ikke sant? Men hva gjør Europris da? Nei, de driver ikke dagligvaremarkedet, for de har ikke varer som går ut på datum. Det varer som har lengre holdbarhetstid, som driver et annet marked som en annen arena. Og der gjør de det best på. Jan, for eksempel, hvorfor de utkonkurrerer? Jo, for de driver med en annen arena. De har nettopp definert der. Og så spør de, ja, men hvordan vinner vi da? Hvordan blir vi best i forhold til de vi konkurrerer mot på den arenaen vi konkurrerer? Hvorfor gjør et fotballag så godt? Sannsynligvis jo for de trener bedre og mer systematisk. De bedre forberedt til kampene. De har analysert motstanderlaget bedre. Ikke sant? Det samme er det. Skal du produsere noe effektivt, så må du ha effektive produksjonsprosesser. Du bruker utnyttet teknologien på en best mulig måte. Arbeidere dine er mest mulig lojale. Er lojale. Det er selvgående som er den norske modellen. De trenger ikke få instrukser for alt de gjør. De møter opp hver dag. Du klarer å holde sykeprosenten nede. Driver en servicetjeneste, så har du lært dem til å smile. Du har lært dem til å møte kunden på en slik måte at de kommer igjen, og igjen, og igjen. På den måten så blir det best, og du gjør det best, og du overlever. Vi hadde oppstartssamling her med nye studenter på torsdag. Da kom direktør for NHO Innlandet, Åge Skinstad, innom. Og han fortalte at trolig så 30% av de arbeidsplassene som deres foreldre har borte når dere i jobb. Utskiftningen av arbeidsplasser, rett og slett for at folk ikke henger med på den utviklingen som gjør at det kommer andre opp på samme arena som flinkere til å spille spillet og vinner. For det flinkere på de strategiske valgene de gjør. Mange som kjenner Kodak. Sett gamle fotoapparater der de måtte ha film i, som ikke kunne... Sånn. De hadde teknologien for å gå digitalt. Men de tørte ikke, for da ville de kannibalisere sitt eget produkt. Derfor gikk de konkurs. Et av de største merkevarene som har vært opp gjennom tiden. Borte. Mens Apple, helt motsatt historie. Ikke sant? For å komme dit, så må du se, skjønne hvordan fungerer det markedet er en del av. Hva er det som etterspørs? Du må tørre å analysere det, og du må drive med strategi. Dette skal ikke vi gjøre for mye av. Det lærer dere mer i emnet foretaksstrategi. Dere lærer mer i merkevarebygging, som dere hadde, noen av dere hadde i fjor. Noen skal ha det neste vår. Dere lærer om dette med å ta strategiske valg og strategier i mange emner, for det er uhyre viktig. Men du må skjønne det i den konteksten. I den, hva er det du dreier seg om? Det er et annet valg for NTNU å ta et strategisk valg enn det var for tidligere høyskolen i Gjøvik. Vi spilte på to arenaer. Høyskolen i Gjøvik var HamKam. NTNU var Rosenborg på sine glansdager. Jeg vil ikke påstå at det er sånn som Rosenborg nå. Jeg mener at det er bedre. Det var Rosenborg på sine glansdager den gangen var i Mesterligaen. For der er NTNU. De er med i Mesterligaen. Og det er litt kult å være HamKam og spille Mesterligaen. Ikke sant? Så skaper du en strategi. Du tar noen valg. Det er som du som student, du tar noen valg. Skal jeg gå på den forelesningen, eller skulle jeg holde senga klokka 7:15 om morgenen på en fredag etter å ha vært en fuktig torsdag? Da håper jeg det ligger i din studiestrategi, da. Jeg skal på forelesning samme hvor fyllesyk jeg er, står det. Som et tiltak for strategien. For du skal være best forberedt på denne eksamen. For du skal ikke gå glipp av den muligheten for å lære noe. Derfor tar du det strategiske valget som student. Det samme må jo da bedriften ta og si, hva er det jeg gjør? Det samme må idrettsutøveren ta. Hva er det jeg gjør? Og så lager man seg masse underliggende strategier. Dette kan være illustrert som du gjør i boka. Akkurat det samme, bare mye mer komplekst. Men det handler om nettopp å lage seg en total strategi som man bryter ned i hva må vi operativt gjøre. Og vi skal komme inn på de detaljene. Hva er det vi operativt gjør i kommende forelesninger? Igjen, Porter. Han så dette på en litt annen måte. Han har kommet med nye artikler som ser. Han ser på at det alltid er konkurrerende. Litt kritikk av det. Dette var tilbake på 80-tallet. Da så man alltid på en verdikjede som om at du skulle ha best mulig pris fra leverandøren. Og du skulle få best mulig pris ut til kunden. Du skulle unngå at andre kom inn på ditt marked, og du skulle unngå dine konkurrenter. Det var et bilde som var veldig opptatt av. Dette har noe endret seg litt, for nå ser man mye mer enn graden av samarbeid mot i verdikjeden, altså fra leverandører, og hjelper deg med distribusjon. Man ser større grad av samarbeid mellom konkurrenter på de områder det lønner seg samarbeid på. To lakseprodusenter, de lønner seg samarbeide, for da øker